Ola a todos e a todas, somos nenos de sexto A.
Esta xa é a emisión número 110 de a nosa radio.
Cantas emisións xa? Parece que foi onte cando comezamos coa primeira.
E cantas nos quedan aínda?
Estes 20 minutiños de hoxe estaremos para alegrarvos.
Carol,
Carla,
Sara
e eu, Nerea.
Xa dixemos que de sexto A, pero sabedes que somos a clase máis numerosa de sexto? Pois sí.
Temos un programa cheo de novas. Falaremos de unha muller impresionante, María Soliño, do Día da Paz. Recitaremos algún poema e cantaremos un rap moi especial.
Tamén falaremos dun tema un tanto espiñoso, unhas situacións non moi agradables que ocorren nos recreos.
Vale, non adiantemos acontecementos. Primeiro, imos felicitar aos máis pequenos do cole.
Esta semana está de aniversario Pascual Rodríguez Montoya, de primeiro A.
Esta semana non houbo ningún acertante do primeiro ciclo. Tedes que estar máis atentos ás preguntas que facemos. Moitos contestastes a pregunta da semana pasada. A resposta era Mahatma Gandhi.
Pensades que non dides a ter canción? Non, non vos preocupedes. Nos adicámosvos esta canción. Litni de Nirvana para Uxía, Alba e Xan de sexto. E a todo o alumnado do colexio de parte de Fabio, de sexto A.
So happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke arm is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Imos agora a falar dun personaxe histórico que viviu moi preto de aquí e sobre o que hai un montón de lendas. Chámase María Soliño e foi unha heroína no seu tempo, alá polo 1500 e pico.
María Soliño, ou tamén María Soliña, nada en Cangas, foi unha muller condenada polo Tribunal da Santa Inquisición a causa de practicar bruxería. Tras a súa morte, convertiuse nun símbolo do sufrimento do povo.
Foi capturada e torturada ata que confesou ser o que non era, bruxa. En realidade, María era unha muller adiñeirada que posuía riquezas. Por iso, os nobres querían acusarla e sacarlle todos os seus bens.
Aparte de ter unha gran fortuna, o mito di que toleou tras a morte do seu marido e os seus fillos na invasión turca de 1617. Ía cada noite á praia, escoitaba as ondas e paseaba pola area, lembrando os familiares mortos. Esta foi a causa para sospeitar dela e iniciar o proceso.
Xa vedes, que tempos aqueles. Era moi difícil vivir nesa época. Morreu queimada na fogueira. Este é un poema dedicado a ela, escrito por un grupo de Cangas chamado Astarot. Oiremos ben, porque despois escoitaremos a canción da man dese mesmo grupo.
María Soliña, cae a noite sobre a praia, puxe o vento de caraval, danza a lúa sobre as aguas, e María escoita o mar. Non trae voces, non trae nada, só o silencio e a friaxe. Son a fúnebre compaña e son mouro das campás.
María Soliña, María Soidade, Tere Larea, Pedro e o ar. María Soliña, María Soidade, bate alongas alas, non hai gabotas, tampouco araus, negros corvos arreboan e nos seus bochos traen o mal.
Traen chenta de cobiza, traen mentira e sin razón, e María fica soa baixo as zoupas da Inquisición. María Soliña.
Cae a noite sobre a praia, fuxe o vento de cara ao val, danza a lúa sobre as augas, e María escoita o mar. Non trae voces, non trae nada, só silencio e a friaxe. Son a fúnebre compaña, o son mouro das campas.
Gustouvos? Atentos á pregunta para realizar as peticións musicais. De onde era María Soliño? De Cangas, non vos esquezades.
Pasamos a outro tema. Os recreos e a recollida de material. Sabedes que os nenos e as nenas de sexto son os encargados de repartir e recoller todo o material de xogos que se empregan no recreo.
Os balóns, as cordas, as raquetas... Pois ben, moitas veces, cando os imos recoller, hai xente que non a entrega, que fai o remolón, que segue a xogar como si nada, que nos marea pasando a pelota dun lado a outro do patio. Un pouco de respeto, por favor.
Non esquezades que estamos a facer un traballo para que todos e todas pasemos mellor. Entregade material a primeira, e non esquezades dar as cousas na man, non tiralas por aí adiante. Se somos respectuosos, pasaremos lo mellor. Grazas.
Imos cos aniversarios do segundo ciclo. Esta semana cumpren anos Ainhoa Román González e Francisco Vidal Rivas de cuarto A e María Blanco Pérez de cuarto B. Sofía e Carla Porto de cuarto B adican a Raúl de sexto, Ainhoa, Sofía e Leire de cuarto e a todo o colexo, incluídos os mestres, para todos e todas, Yo contigo, tú conmigo, de Álvaro Soler y Morat.
Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Go.
porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Para rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Gong, gong, golo, gong, gong. Que más y mi gong, gong, golo, gong, gong. Gong, gong, golo, gong, gong. Que más y mi gong, gong, golo, gong, gong.
Contra el viento.
Nuestro momento.
Sé que ya llegó y lo presiento.
Contra el mundo,
los mares.
No habrá quien nos separe.
Contra el viento.
Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento.
Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
La semana pasada, los compañeros y compañeras de sexto C faláronnos de la próxima celebración que íbamos ter no cole, o Día de la Paz. Contáronnos que se celebraba este día porque coincide coa data de la muerte de un gran pacifista, Mahatma Gandhi.
Para celebrarlo bien, todo alumnado de sexto, coa ayuda de la profe de música María, fixemos un rap que agora imos vos cantar aquí coa axuda de outros compañeros e compañeras de sexto. Escoita de ben a Laura e Sofía de sexto A, Gemma, Lara e Xoel de sexto B, e Uxía e Andrés de sexto C.
Dende o CEP Santa Mariña, voute propoñer unha cousiña. Deixa a un lado a violencia, dalla man a convivencia.
Ei, ti, non te rías, isto non son tonterías. Presta moita atención a facer a solución.
Pola paz, pola paz, todos xuntos como irmáns. Pola paz, non deixaremos de cantar.
As guerras son un horror, con amor vívese mellor. Se as loitas queres parar, comencemos a falar.
Ti que te enfadas con facilidade, dai a tolerancia outra oportunidade. Troca os insultos e as pelexas, por bicos e apertas amoreas.
Pola paz, todos xuntos como irmáns. Pola paz, non deixaremos de cantar.
Se ti es un abusón, presta atención a lección. Se a paz vas escoller, moitos más amigos vas coñecer.
Se fas caso do que che digo, en min terás sempre un amigo. Loitemos pola paz e non pola guerra, e así coidaremos da nosa terra.
Pola paz, todos xuntos como irmáns. Pola paz, non deixaremos de cantar. paz, por la paz, todos juntos como hermanos. Por la paz, non deixaremos de cantar.
Estivo ben, verdade? Son os artistas, que ben o fan. A que sí, un aplauso para estes artistas. Pois a estudalo todos para poder cantalo o próximo día 30, e que nos sala así de fantástico.
E non podemos despedirnos sen antes felicitar ao alumnado do terceiro ciclo. Un bico moi forte para Pablo Fernández Figueirido, de 5A, e para Lúa Crespo Almeida, de 5C.
Alba, de 6C, adica a Fabio e a Uxía, de 6º, a canción de Nirvana. Con eles vos deixamos.
Hasta la semana que viene.